Ventspils aktualitātes.
Sveicināti! 27. martā norisinājās Latvijas valsts olimpiāde mūzikā, kur Ventspils valsts pirmās gimnāzijas 8. Klases audzēknis Olivers Matvejevs ieguva 2. vietu un tika uzaicināts pārstāvēt Latviju 6. starptautiskajā mūzikas olimpiādē Kiprā, kur pagājušās nedēļas nogalē Olivers ieguva bronzas medaļu. Rīt 27. aprīlī norisināsies iestāju eksāmeni jaunajiem mūziķiem, kā arī skaņu un gaismu operatoriem, kuri 2024. 25. mācību gadā vēlas uzsākt mācības Ventspils mūzikas vidusskolā. Ventspils mūzikas vidusskola piedāvā mācību iespējas dažādās specialitātēs, sākot no instrumentu spēles programmām, klasiskajā mūzikā un ritma mūzikā, līdz mācību programmām vokālā mūzika, mūzikas teorija, diriģēšana un mūzikas tehnoloģijas, specialitātēs gaismošana un skaņošana. Ventspils mūzikas vidusskolā iespējams izvēlēties kādu no 30 specialitātēm. Ventspils mūzikas vidusskola ir arī ērģeļa spēles un mūzikas tehnoloģiju metodiskais centrs, kas veicina izglītības saturu šajās specialitātēs. Ventspils zinātnes centrs Vizium aicina skolēnus no visas Latvijas mācību gadu noslēgt kopā, izzinot STEM pasauli. Dodoties ekskursijā uz Vizium, klasē tiek piemērota 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam, bet skolotājiem ieeja zinātnes centra ekspozīcijas zālē ir bez maksas. Ekskursiju nepieciešams pieteikt iepriekš, visa nepieciešamā informācija, lai noorganizētu aizraujošu klases piedzīvojumu, Ventspils zinātnes centrā Vizium pieejama mājaslapā sadaļā ekskursijas. Ventspilī turpinās bērnu reģistrēšana mācībām pirmajā klasē. Reģistrāciju Ventspils izglītības iestāžu pirmajās klasēs vecāki var veikt attālināti, reģistrējoties vienotajā elektroniskajā sistēmā. Tie vecāki, kuriem tomēr nav iespējas pieteikties elektroniski, reģistrēšanās dokumentus var noformēt Ventspils izglītības pārvaldē, iepriekš piesakot savu vizīti. Jau šo sestdien 27. aprīlī no 11. līdz 18. durvis apmeklētājiem vērs jaunā piejūras brīvdabas muzeja ēka un ekspozīcija. Visas dienas garumā Ventspils kultūras centra kolektīvi iepriecinās ar dziesmām un dejām. Sezonu atklās arī mazbānītis, kas kursēs riņķa līnijā, darbosies ārā kafēnīca, notiks izjādes ar zirgiem un dažādas aktivitātes bērniem. Ekspozīcijā skatāmi vairāk nekā 300 muzeja krājuma priekšmeti un pastaigu muzeja ārā teritorijā papildina mobilā lietotne, ko var lejuplādēt apmeklējot muzeju. Tas bija aktuālais Ventspilī.
Par aktuālāko Ventspilī piektdienās 10:30 Kurzemes rādio. Raidlaiku apmaksā Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde.